Важни промени бяха направени в наредбата за придобиване на медицинска специалност, лекар-специализант, на който държавата е плащала специализацията. Ще трябва да работи 3 години в България, то в болница, която е посочено от здравното ни министерство, там където има остра липса на специалисти. За тази наредба, както и за здравноосигурителния ни модел, сега ще говорим с председателя на Лекарския съюз, доктор Иван Маджаров. Здравейте!
Здравейте!
Как гледате на това намерение на държавата да има контрол върху кадрите в нашето здравеопазване?
Ето вече не е намерение, то е факт с публикуваната наредба.
Да.
Държавен вестник.
Как гледате на това факт?
Да. Аз съм наясно, че това звучи в съвременните условия доста елитично, да ограничиш правото на някой да се придвижва свободно и да решава къде да работи. Но погледнато от друга страна, за първи път се въвежда финансиране на заплащането от страна на държавата за специализант. Последният опит при няколко години регламентира, че специализантите задължително получават заплата в рамките на 2 минимални, но там беше оставено това в ръцете на болниците, т.е. държавна политика с парите на търговците, дори са в лицето на отделните лечебни заведения. Какво се получи? Болниците наситиха, доколкото им позволява фонд работна заплата с млади лекари базите, и след това започнаха да отказват прием на нови специализанти, което беше незапустимо, защото в крайна сметка ние имаме недостиг.
Сега, добре, сега да казахте финансиране за първи път на специализанти. Според наредбата, кои специалности, на какви субсидии ще се изплаща? Стана ли ясно?
Става ясно, че за тази необходимата сума за заплащане на специализанта, която е в размер на не по-малко 2 минимални работни заплати, в частта обща медицина, защитаността обща медицина е не по-малко от 1,8 от осигурителния доход за лекар, което е още повече, защото осигурителния доход е 950 лева, ако не се лъжа. Тези суми ще бъдат осигурени целево от Министерството на здравеопазването, на базата, която е назначила лекаря за специализант за срока на неговата специализация.
Сега, с тези поправки в наредбата, които вече, както казахме, са факт, моите лекари между какво трябва да избират? И ако не са работили, не работят 3 години в посочените болници, трябва ли да връщат пари, ако са били на държавна субсидия?
Ако са работили, ако са работили по държавното финансиране, държавната поръчка, ще трябва да възстановят, ако не изберат да работят на място, посочено в списъка от министъра. Ако не са ползвали тази субсидия, предвидена в наредбата, никой няма да ги задължава да работят на определени от държавата места. Има и други варианти. Има варианти, в които самите лечебни заведения плащат заплатите и не. Тогава пък вие знаете, че те предлагат договори на специализантите да останат след взимане на специалност при тях, защото по този начин се гарантират кадровото обезпечаване. За първи път, макар и малко прикрито, е въведено в наредбата възможността, ако болница, която не е база, сключи договор с болница, която е база, и ви изпрати да специализирате, да имате право, защото сега нямаше такова право, макар и за по-дълго време. Защото все пак европейските директиви казват, че не може да се взима специалност в лечебно заведение, което не е база.
Което не е база.
Трябва да бъде там, да. Но ако, примерно, този стаж, който е 4 години за дадена специалност или 5 за друга, се набере в рамките на 6 години, т.е. може да работи специализанта и в болница, която не е база, да речем малка болница, която може да го финансира сама, и тогава това също е едно предимство, защото едно време, преди години, това беше една голяма възможност по този начин млади хора да отиват да работят по родните си места, когато желаят. Сега в момента, ако искат да отидат в малка болница, се получава така, че нямат интерес да започнат там, защото до сега това не беше основа да се специализира. Задължително трябваше да работят в големи централни болници, които са бази за специализация. Вариантите са различни. Не казвам, че е нещо, че е перфектно това, което се случва на нас.
Интернет... Да. Искам да ви попитам, как според вас младите ви колеги ще погледнат на тая възможност? Ще ги изплоши ли това, че 3 години трябва да работят в посочените болници? Как ще погледнат? Дали тези нови правила ще...
Ако приемем, че има лекар, който се от... не от София, не от Пловдив, но от центровете, това за него би било по-скоро предимство, защото в крайна сметка получава едно гарантирано финансиране от държавата, защото пак повтарям, в момента, ако се опитате да влезете в болница като специализант, ще ви бъде изключително трудно.
Така ли е в момента?
Болница вече не наема, защото трябва да отдели от фонд работна заплата и при, в същото време здравната каса не толерира младите, иска да има задължително присъствие на специалист и ръководството на болницата е изправено пред дилемата дали да вземе млад човек, на който задава заплата, а в същото време да не може да го използва пълноценно. В момента този проблем е решен и ако лекаря има желание да работи след това в своя роден край, това е облекчение за него. Не е добре, разбира се, за лекар, който е роден или,
в по-голям град,
или работи в голям град, тогава, когато става ясно, че след като вземе специалност, ще бъде, ще му се може да избере болница, която е извън неговото родно място. Това са различни казуси и ситуации, но пак казвам, има възможност и да се специализира и без финансиране от държавата. На нас лично като Лекарски съюз и като такива, които трябва да защитаваме правата на лекарите, не ни харесва много тази ситуация, но от друга страна държавата има право да гарантира по някакъв начин.
След като плаща, казвате... Да. След като финансира, смятате ли, че тези нови правила, наистина, за които толкова говорихме, ще запълнят недостига от млади лекари? И после да ви попитам, каква е вашата информация към момента? Всъщност, кои специалности са с най-голям недостиг?
По-скоро трябва да ви кажа, в кои специалности имаше до сега огромен интерес и вече се
Добре, купуват. Кажете ми тогава, къде има най-голям интерес и ние ще разберем платени, къде.
Високо платени клинични пътеки, и това са кардиология, ревматология, гастроентерология. Те получиха доста голямо насищане и в момента дори специализанти, които се очакват да завършат в следващите няколко години, ще доведат до това, че има свръхпредлагане на такива специалисти. Други специалности като педиатрия, като анестезиология, като да речем инфекциозни болести.
Но, педиатрия, анестезиология.
Там пък патоанатомия е изобщо патологията.
Там е много тежко положението с патоанатомите, не веднъж сме казвали, да.
Неонатологията беше един изключително подценен сегмент. Без него не може да функционира акушерството и гинекологията. Така че има една лека диференциация, но огромна диференциация между разлики, между отделните специалности. В някои от тях виждаме, че се наблюдава насищане, дори свръхпредлагане.
Добре, какво трябва да направи държавата, за да има в България и педиатри, и анестезиолози?
На първо място не е само държавата, трябва и нашето активно участие на Лекарския съюз.
Какво е вие трябва да направите тогава?
Ние трябва да оценим този труд. Ние сме свършили много работа по този въпрос. Сега имаме обещанието от страна на Министерството, че се работи по това. Задължително трябва да направим така, че да няма такива огромни диспропорции за плащането на отделните специалности.
Да.
Когато знаеш, че дадена специалност носи в пъти, и това не е 2 или 3 пъти, в някои случаи става въпрос за двуцифрени 10-12 пъти по-голямо заплащане, логично е да се очаква, че натиска към тази специалност за избор на тази специалност ще бъде по-голяма. Ако трябва да бъда така малко по-конкретен, условията, които държавата, не държавата, а нашето здравеопазване в момента като апаратурно обезпечаване и като мрежа за практикуване на професията са добри. Минаха годините, в които ние бяхме тотално изостанали апаратурно и като условие за работа. По-скоро става въпрос точно за тази диспропорция и степента на заплащане на медицинските дейности. цените.
Знам, че миналата седмица много се е говорило за здравноосигурителния модел, а вие за какви модели, за какви промени ще настоявате от Лекарския съюз? Задължително.
Ние имахме становище, в което ясно казвам. Задължително, за да се изсветлят процесите в системата на здравеопазване, а не просто да възложим на някои други нови субекти отговорността и да се надяваме, че ще стане чудо. Та, задължително преди всичко това трябва да се въведе рекламната система, единната информационна система за здравеопазване, която да бъде интегрирана в системите на МВР, НОИ, НАП, изобщо на тази.
Ама за това толкова години говорим, а никой не го прави. Явно има и съпротива.
Това, включването само на нови играчи в една тъмна стаечка няма да доведе до нищо. На второ място липсва ни така нареченото остеностяване на медицинския труд и на дейностите отделно от медицинския труд. И питам тогава на каква база ще преговарят или ще договарят цени за страхователите. Ние точно това поставихме като въпрос. Нямаме информация на какво ниво, как функционира системата на здравеопазване, нямаме данни за какви стойности, каква себестойност има изобщо продукта, който дава здравеопазването, а също време казваме, че някой ще договаря цени. Може да станем свидетели на много по-ниско заплащане и на сега недостатъчно финансиране на системата и да се окаже така, че най-прекият път тогава не е за специализантите, а за вече готови специалисти за Европейския съюз. Трябва да сме наясно, че нашите специалисти в момента, никой от тях няма проблеми с английски или с някой друг западен език. Пред тях не стои онази бариера, която имаше преди 20 години, да отидат и да прилагат своите знания в европейска държава. И затова ние бяхме малко по-остри, като искахме да обърнем внимание, че когато се говори за промени между финансиращ орган и потребители, каквито сме всички ние пациентите, стоят едни хора. Там са лекари и медицински сестри. И не може без да се взима преди това, че и в момента е ниско заплащането там, просто някой да говори, че ще се договорят нови цени. Като се договорят нови цени и разбираме по-ниски, означава, че директно показваме, че нашите лекари трябва да се търсят работа другаде.
Професор Иво Петров тези дни даде интервюта. Много впечатление ми направи, че каза силно впечатление, че той изрече много истини. Истини, с които ние ежедневно пациентите се сблъскваме. Че модела на здравеопазване е най-несправедлив наистина за социално слабите. Че хаотично се доплаща, че най-грубо казано сега целта да не ви прозвучи цинично е да се харчат ни пари, а да не се лекуват пациентите. Говори за дефицита на кадри, че за здраве се дават всъщност малко средства и много се доплаща. Че да, прекалено много са здравните заведения. Как виждате изхода от тази ситуация? Вие, от лекарски.
За да говорим, че всеки се бори да вземе едни пари без да лекува, трябва да кажем кой е виновен за това. Този, който е създал по този начин да функционира системата. Липсва единна информационна система, липсва система за качество. Какво се случва, като приемеш пациента, коя болница в какво състояние го изписва. За това нещо не са виновни лекарите, не е виновна и Националната здравноосигурителна каса, ако трябва да бъда честен.
Тоест липсата на воля за промени, но явно има статуко, което...
Преди 20 години се реши да се заплаща за извършена дейност, това беше най-революционното нещо, защото преди това се финансираше просто съществуването на структура. И аз трябва да припомня на тези, които не знаят, а тези, които са по-възрастни, да си спомнят, че тогава имаше случаи, в които дори да имате нужда от болнично лечение, пациента не беше приеман. Просто защото нямаше значение дали аз ще бъда любезен, дали ще го приема или няма да го приема. Заплатата е една и съща, това нещо не бива да се връща отново. Разбира се, когато се въведе заплащането за дейност, трябва да се максимално бързо да се въведе системата за контрол през единна информационна система. В противен случай стигнахме до вариант, в който тези, които работят добре като професор Петров и всички други колеги, които се вършат работата съвестно, всъщност изпаднаха ситуация да не бъдат добре заплатени на техния труд, а парите да изтичат в тези, които са по-недобросъвестни, ако така мога да си изразя. Но те са недобросъвестни, защото системата им позволява да работят по този начин.
Значи, вие казвате, ако не се въведе единна информационна система, нищо добро не ни чака. И то трябва най-бързо да се случи.
Информационна система, начин за... Но в никакъв случай не бива някой да не твърди и да не убеждава, че заплащането за съществуване на структура е по-добро, отколкото заплащане срещу това какъв резултат се дал. Кой е избрал теб като лекуваш лекар, какво ти си, с какво си допринесъл за неговото състояние и дали в крайна сметка човек е с подобрение, или защото медицината не е индустрия, която гарантира абсолютно ни тогава в противен случай ще сме богове, но трябва да сме направили така, да сме показали на човека, че всичко това, което трябва е направено според съвременната медицина, за да постигнем добрия резултат. В момента не можем да проследим това нещо, защото дори не можем да сме сигурни предишното лечение на пациента какво е било. Ние нямаме информация, когато дойде в съответната болница, какво му е правено преди година, две или три.
Спешно, според вас, трябва да се въведе и да се постъпи.
Ако има пречки,
към единна информационна система, за да бъдем лекувани.
Обществени поръчки и така нататък, те трябва да бъдат максимално бързо преодолени. Трябва да се каже на обществото, че това е
силно
важно от национална сигурност в крайна сметка.
Така е, ако се върнем към тази наредба за придобиване на специалност, какви позитиви виждате? И това е края на разговора ни.
Да. За мен най-големият позитив е, че се прави опит за първи път, не се прави опит, а за първи път целево се финансира с бюджетни средства за плащането на млади лекари. Не се оставя това в ръцете само на търговските дружества и се обръща поглед към дефицитните специалности, включително и специалността обща медицина, където положението е изключително трагично на някои места в България.
Много ви благодаря за това интервю. Чухте доктор Иван Маджаров, председател на Лекарския съюз.